Сёння ў Рыме пачынаецца шосты міжнародны турнір па футболе пад назвай «Войтыла Кап». У ім прымаюць удзел спартсмены, якія яшчэ не асягнулі 19-гадовага ўзросту. Арганізатары хочуць ушанаваць асобу Яна Паўла II, папу, які любіў спорт і моладзь. Турнір у адпаведнасці з намерам арганізатараў павінен вучыць маладое пакаленне спартсменаў добрасумленнай канкурэнцыі, адкрытасці на разнастайнасць, павагі да правілаў, вартасцяў, якія былі характэрныя для пантыфікату Яна Паўла II. У турніры ўдзельнічае 6 каманд – рымскія Лацыё і Рома, каманда рэгіёну Лацыё, Сампдорыя, Зброёўка з Чэхіі і Капосвары Ракоцы з Венгрыі. Фінальны матч адбудзецца ў пятніцу 17 снежня у Ф'юмічыно.